Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata, Tigal Galakisa, Salama for Laka, Jel Kabe Hangas Asadi, Meter Bandi, Digdemi Lama, Digdemishan is for Domito Correct, Washington DC Raka Dabasu Saganta, Pan Oromo, Amajal Kaba. Fago Yoda Radio Interneti Satellite in Ilsati, Facebook it Ankan Nensagantake, Nordo Fagirton, Agefatoni Kenya, Kamolton. Guyanara, Kevtat, Guran Alalama, Barakumala Maf, Digdemi, Toko, Kesumesitun Kesanar, Anjalane, Gamadat. Oromia Kesa, Tirira de Gersa, Mumicha Ministera, Abiya Madifi, Parti Badat Ina, Baamejra, Akasumas Soganun, Naba Ola Mahara, Manamurti Rati, Chukanilale, Gabasa de Kamna. Gazet A Afan Oromo Kajal Kaba Barisa Jetamu Gazet Esa Katuran Hayu Barnotafi Barresa Kitabuta Professor Mahadi Hamid Mudde Duam Bukochunia Datama Wayo Jisani Kan Ilalen Kopi Kenya Way Ummata Oromo Rat Itidevin Kan Nenif Kabro Angatumurasa Ganta Kenya Nuolintura Jennat Agefatota Kenya Producerin Tamsa Sahara Fasil Gabayo Akasumas tamsa internetii mediale hawa summa kakende situ tigisti gammeti odud af garana motti debina.
Akamultan aggefatota kenya odun arraf kamnukuno. Ligi biyale sa demokrasi parti njeru kabiyya manamar kanako gantu parti chattilalaban ansan sushi Presidentin biyatti win maintif ogganoni particha kan nembrona ked ada galakki famanga fatejra waranni maynamar ogganota siyasa biyatti qabe hidudan ega taita motummar unfate guya tokko boda particharra ipsawa micha kan facebook irat kamatanse biyatti ke zat arra tajajil interneti debe jel qabe jira banki lenis banamani jiru dandirem magala legeru duwada Motuman biyatti walin ama sagale filanno biyatti ke satti gege saref devin kennin jechudan wagga tokko taayta motummar ka fude qabachu sabeksite ni warana biyatti manimurti sera united states ka sena united states ke satti sajel qabate yakkalalche si ala mata taayta rabuqi se presidenti gege famu bati kana ke sat donald trump ratti gege sufjira yakkalalche kana ratti manimare kun O karaga famaji jabar kumalamab digdami toko degerto ta Trumpin wajra manamare United States ratge gesame kakasuti presidenti chidrani kun balesa kabumon kaban kajiru sagale murte sujira akka president Trump bukke saman kanne nimanna yesan misenso ta manamare United States ka parti demokrato tati tigrake sa gargar sinamo magutum matakasenu fakka karambaram gare mirgadalna mafal Amnesty International ibsabasen gafatejra akatokumma motummo ta gabasetti tigrake satt umman miliona sadif kuma ibba saditaw gargar sa sattama kalubbu baral sabar bada kajiru gabasan Amnesty International kun garu sababa dur kalefi sirnatin seninsa ibate Kanangota Ethiopia tin gege samun gargar sana mumachin gaurra tisakate tikajiru tawdubata sababara kona mumakana walittiguin sam motumma federal af ka motumma nanno tigray bulchature party adabli summa ummata tigray giddut baati sadasa kumalama abdigdamarra ke gege same taw ifse warwaransichi nanno tigray keset bakka waneddut akattu fejiru ledubata gabatan Amnesty International Namun misivirin yokan fayyalejin jumla na jisamu utu gargarin basamin bombina lelamun ajjecha muti serati alagege samu fisamichi jirachu saf ragach man akajiru dubbate ijollen durba dubartoni sokkarum nan gudeddin dafamani jiru jada ummani sababa waransicha qew firra buqayle kuma dibafurif kuma shanta makkata yedubata jarmechi mirgana moma Amnesty International karagaji tar radio sagale america saganta afano romoti Hogganan gare mormitota Uganda Bobby Wine jedhamuun caalatti beekamu Robert Kyagulanyi filanno gaafamajji 14 biyyatti keessatti geggeessame mormuudhaan kaleessa mannaa seeraa mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Abukaatoleen isaanii akka jedhanitti manni murtii biyyattii filannoo sana akka haquu fi kamarsaa jaaffaaf taayitaarra turuudhaaf filannichi akka injifatanitti labsame akka lammata dorgommiitti hin seenne taasisu gaafatan gabaasaa limaa tumaanii jaalalletu dhiyeessa.
Wixata kaleessaa waaree booda abukaattoonni hoogganaa mormituu Karmbaabii Waayin mana murtii mummichaa dhaquudhaan galmeelee filannoo amajjii 14 gaggeeffame gatii dhabsiisuu jedhan galchataniiru. Hoogganaan abukaatotaa akka jedhanitti loltoonni buufata filmaataa weeraraniiru. Akkasumas waraqaa duraan sagaleen irratti kenname saanduqa sagalee keessa buusan sanatti uduman yookaan guutan. Kunis Museveniin sagalee guddaa akka argatan godheera jedhu.
You saw how the entire electoral process turned into a situation of terror.
Deemsi filannoo waliigalaa akka inni itti gara shororkaatti jijjiirame argitanii jirtu seenaa filannoo biyyattii keessatti hookkara uumamu kan kakaasu isa jechuun xumurtanii ta'a. Filannoo Museveniin itti hirmaate nagaan hin xumuramu. Akka heerri biyyattii gaafatutti walabaa fi madaalawaas hin ta'u jedhaniiru. Ba'iin sagalee akka agarsiisutti Museveniin sagalee harka 58 argachuun pirezidaantummaa marsaa jaaffaaf filataman. Baabii Waayin immoo harka 35 argatanii jiru. Paartiin Baabii Waayin deemsa filannoo ture irratti gaaffii kaasaa jira. Qindeessitoota paartii keenyaa hidhan tuman dararaa turan jedhee namoota paartiifis maxxansaalee qopheessaa turan hidhaniiru jedhu. Paartii biyyattii bulchaa jiru garuu abukaatoonni waraqaa yookaan foormii wiirtulee filannoo keessa argaman keessa deebi'anii ilaalaa jiru jedhan. Kunis wiirtulee hundatti sagalee hangamii argatan sajedhu ilaaluuf jedhan. Filatamuun Museveni mana murtiitti gaaffii ninnaatti dhiyaatu kun yeroo arfaffaa ta'uusaati. Garuu filannoo kana seeraan ala ta'u kan Museveniitti raggaasise hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti har'a deeggarsi muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif paartii badhaadhinaaf waamame gaggeeffamee jira. Hiriira magaalaa Adaamaa irratti qaamoleen diinota Itoophiyaa ittiin jedhan Abaa'o Shanee, Abinee fi Baaldaraas jechuun balaaleffatanii jiru. Kanneen waltajjii kanarratti maqaan isaanii dhahames dubbisnee jirra. Kanarratti Mukhtar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba.
Hiriirri har'a magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministara Abiy Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiniin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti heddumminaanis mul'ateetiniin jira hiriirri kun. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dooktar Abiy Ahmad deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaatti akka godhuun iyyuu dalagaa irra caalaa guddaan san.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiyyi dhimma kana karaa tasgabbiitiin karaa bilchina qabuun injifannoo itti tursiisuun biyyattiin balaa irratti hunduun akka dhabitu godheera. Kana malees kallattii adda addaa fi biyya kana keessa jijjiiramiin daggaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa qunna malee fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira. Jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuuf.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif muummee ministeerota Abiy Ahmadiif jedhameetiniin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiniin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabate qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatiif sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boardii filannooti deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaati jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaaboo Shanee, Abiin, Baaldarasaa kana fakkaatan biyyattii kana caafii lamatti harkisanii fiixalanii caasii ramadaniin. Humni lachuuyyuu uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka duubamne humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi buufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjannoo mootummaan qabus ejjannoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu haa ta'u isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhaameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaaboo Shanee jedheetiniin waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee miti waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo balaaleffanna kan jedhu yoo jiraate deebii kennuuf dandeenya jechuudha. Gabaabumatti nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromooti jechuudha.
Dubbi himaan abin obbo Xaahir Mahammad ammoo kuni maqa balleessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiin hin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiin hojii filannootiif qophii taasisaatiin jirra. Maqa balleessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee harrabsuudhaaf sochii uummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenya hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Xaahir. Gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
Mangisti ispoonsara argamu. Mangistiin inni amasagumu sawwatti.
Mootummaan mallaqaan deeggareetiin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamuudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduurra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti ammoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jirra.
Mootummaan hiriira ofiisaatii baafate hin qabu. Humni ofiisaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofiisaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf horii shiftaanis uummanni biyya keessa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessanii?
Mootummaan qorannoo nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhufuutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa
hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gama fuula qunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Hoogganaan olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii olaanaa lidataatti dhiyaatanii dararaa mana hidhaa keessatti narragaa jedhan mana murtiitti jechuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Dhaddachi ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellama kaleessatti qabee ka ture ta'us abbaan alangaa ragoota isaa hin dhiyeessin hafuun ibsameera. Beellamni biraa hanga guyyootii shanii walitti aananii jiran jechuun hanga jimaata dhufuutti akka dhiyeessuu danda'aniif manni murtii yeroo dabalataa kennee jira. Gama biraatiin miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa sabbataa jirutti dhiyaatanii amajjii 28 bara 2013 beella mamusani abukaton sani ibsaniru kanalalchise sahaydam toga basakabdi
hogansa olana dabulsuma romo kantang colonel gamachu ayana amajji digdemi afurifi amajji digdemishan barakuma lamafi kudasadi mana murti olana federala daddachil datat yataniru colonel gamachu ayana yakka shorkesuma shakamani hida waggato kombod gadilakifamani giota jaaf man hidatin alla kantran taus ajje chartis tajalo hundesa borumti hokorhnano oromiya kesati mudaten colonel gamachun man hidasinaniru erga man hidasinanis himanni ugara waggato kotif ettin himatamani mana murti tosodeddeyani himanni sani addanjite sure yakka shorkesuma jedun abbana lenge devse isani himachu abukato isani kesa tokokantan obo milkias bul Radio Sagale America Himanirum. Akobbo Milkias Jiranitti guyya kalesa amajji digdami afur barakuma lamafi kudasadi addacha mana murti olana federala addacha lidatatti yaachudan raga balange eggefachuf bellaw metro jiran
yakasharoke summatin kanjedu kanimata metro sanarat ragana balanga yero addadatti dagama tre kalesa raga balanga hafe eggefachuf tre manni murti bellama kankenne hata umale abana langa alaya commissioni policy ra qabate diaten ragota barbadamu yero wanu tripate fi argachun nandeñe sanawante fellemni bira jijirano fakennam kanjedu yenna di fate abana langa gamakeñan matamtonni kun wagalama kanyatu mana hida ke suturani otutti murtayin jiru hagamat nama shakkame male nama balle sumanet murtayin miti yoduma kana bodde bilisa kan baanta ille wagalama otutti murtayin adabamu fdemu kana wanta e fabana langa emmi chala farrar ke fajisu jecha ifaji barbachita osoon godin mirga safitan haqa argachu himatan sota ala falle tren itigafata umma oto ofi otum batin raga irde debin agama ture hala kanan qabate diachu disunsa dogogora wanta e fi ragana balanga kabira darbamu dafalmi ne yesne hata male manne murti ragani tanagam guya shani folitanse wanta e guya duma wanin tayini fi yodi fachu kudandan boris buya hoji tanut hamajimata kan nyatu nedagenya isaboda ajaje barbaach sulanna kanjedun immata kanata smat bira darbe
addach amajji digdemi afur barakum lama afkuda sadi olen colonel gamachu ayana darrama man hida ke set isamu dacha tejiru iyet afani ifachu sani kanipsan abukaton sani qabtile sankasani fi ajita mana murti tikenna akasin ipsaniru
mana hida addat gara mana hida sadde dinat jijirani jirani policy noromia takka sululta takka tafot takka finne ke satmanaid ambe kamnet nadarar satre ega mani murti oromia yero afuris akkan bilisan gatifam akqamni ko bilisabau ajaje kennus muhumna seirana lati manaid anatursani umarratis maikalawit nadebisani achi simanna ko dura debie akkan falmi shororke summa sana ke satte debu unatasani mana hida akilintot ture akan imma kordo fat ajajameo tujiru otu sababi sanatti nimin buura seira tokko male policin humna nafude gara qalitti nafide jira kun ajajamana murti kana fallesuda achi egena geesani simmo qobaatina hida turani takka jedani mo namota worrebani mana hida keessatti walmi imita walirangani qamni sani mammadai igirra dangalau gidduna kaani hala darara hama sana keessatti na hidani maatin firoon abukaatonni ko dafania kanan argine qobaat dodoksat akkanama adabbi ciman irratti darbeet na hidani kun qabiinsa mirga namo maako hala fallesen yero adda addaatti dhiibbaana rangawudhaaf yaalii godhameedha malee kana waan ta'eef mani murtii kun balleessaa akkan hin qabne beeke bilisaa akkana baasa
beellamni ragaa abbaa langee kanneen hafan dhagahamu har'a jechuun amajji 25 bara 2013 kan qabame turedha oolmaa daddacha har'aa immoo abukaatota colonel gammachuu ayyaanaa keessaa tokko kan ta'an obbo amsaaluu moosisaa daddacha har'aa hordofaniiru oolmaa mana murtitti tures akkasiin ibsaniiru
mana ida keessatti akka uume tokkotti nama beekamne tokko wajjin hidhamanii turaniiru waan ta'eef kuni nageenya koofis miidhaa guddaa qabaachuu mala waan ta'eef falli tokko naafaa kennamu jedhanii iyyatanii turan. Iyyata isaanii bu'uureffachuudhaan manni murtii ajaja laatee ture gaafatamaan inni kan ilaalu qaamaan dhiyaatee mana murtiitti haala qabiinsa Koronel Gammachuu Lashee ibsa akkatti kennu ajaji kennameera. Haa ta'utii garuu mormaniidha karaa dhimmaa raawwachiisaa isaaniitiin deebii isaan kennan kan agarsiisu qaallittii maaramaa beetiitti naannessinee hidhuun keenyi mirgasaa kan hin sarbine ta'uu isin beeksifna kan jedhu waan gabaabaa tokko barreessanii mana murtiidhaaf erganiiru. Nu gama keenyaatiin yaadisiin qabdan maal kan jedhu nuu kaasaniitu Koronel Gammachuudhaan hiriyoota isaa waliin himatamanii amma mana murtiitti dhiyaatan keessaa adda baasanii iddoo biraatti sababa geessuu danda'aniif wanti ifa ta'ee isaan kaasaniin jiru. Eenyummaan isaan beekamne Koronel Gammachuudhaan hin dubbisne oodee taa'u jiru. Nama lama godhaniitiin hidhanii jiru jechuudha. Manni murtii dhimma kana laashee qoranneeti wayii tokko jechuudhaaf jedhanii boriitti bushaniiru.
Miseensa shanii gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti dhiyaataniiru. Obbo Abdiin erga to'annoo seeraa jala oolanii bubbulaniiru kan jiran abukaatoon isaanii har'a ragaan abbaa alangee akka dhaga'amuuf mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti beellamni qabame ture. Haa ta'u malee abbaan alangee ragoota dhiyeessuuf yeroon naaf kennamee gabaabaadha jechuudhaan hin milkaa'in hafeera. Kanaafis amajjii 28 bara 2013 beellamni biraa qabamuutu ibsame. Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii aanaa sulultaa dabalatee dhaddacha adda addaa irratti dhiyaachaa kan turan yoo ta'u mirgi wabiis eegamee fi koomishiniin poolisii Oromiyaa gadi lakkisuu diduu kan yaadachiisan abukaatoon isaanii himata obbo Abdiitti dhiyaatan keessaa tokko waggoota shaniin dura garee Adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay waliin hidhata qabdaa kan jiru akka ta'es abukaatoon isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gaazexeessaa gaazexaa Bariisaa Duraanii hayyuu barnootaaf barreessaa kitaabotaa akka turan Piroofeesar Mahaadii Hamiid Muddee amajjii 22 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Piroofeesar Mahaadiin umrii isaanii irra jireessa afaaniif aadaa Oromoo dagaagsuuf dhama'aa turan. Namoonni isaan waliin jiraataniif akkasumas guddatan ciminaa fi murannoo akkasumas jaalala isaan uummata isaaniif qaban dhugaa ba'u. Hiriyyoottan isaanii keessaa waa'ee hojii isaanii kanneen beekan Tuujubeen dubbistee jirti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'atee miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura Afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Piroofeesar Mahaadii Hamiid Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har'a reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Addunyaa kanarraa gudaanuu Piroofeesar Mahaadiitti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Piroofeesar Mahaadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Piroofeesar Mahaadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa dhaabbas gaafan yuunivarsiitii Finfinnee turerra. Nutiin beekaa inni anaaf waahila obbo Leensaa Jaalaa. Irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Piroofeesar Mahaadii karaa hedduudhaan hin beeku.
Piroofeesar Mahaadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa baan waanuma gaazexaa Bariisaati. Jabduun siidhaa. Gaazexaa Bariisaatti waan barreeffamaa ture waan dabala sanii yoo laalte waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture fa'a. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan kitanni saabaa kuniin toluu qajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa qajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture dhumee dhiiraa ture dhagdi Soomaaliif irraa dhorkinaati qawwee nuugannaa qajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti fabrika sababa fabrika sukarati biya kasumatis sababa kasumatis parki parki na jira national parki sababa sani mata karayu la farra bukti sani turan motumma bukti fnet turan sababa sani ene atukti umata biya sani nanlo sani interview kode ka motumma na nisila seki motumma interku datis umata oromo la fasatir bukti sa jirtu kanun dalatu amperre fame gazeta berisa dan zaman sani lalu dan probably Congress Library case are catching training wala. Some of us when we motumasa the motumans and whether it nationalize both one very commundao control goodwill capte, your organization question around interrogation and rectite, it will never bad thing, the manas and less army charges to run no more fetan. Kadrim said in about Jesus and Gafzit, Hannes and Victor, Hannes and Ron Panin Duta, the Abdora to do the Karanao, yes, to Daddy, Yanabe.
Gazetarina Fanoromo Parre Faman, Hunt Guyar at Lake, Hagas Head Dumiti, Gazeta, Barisa, and Najaram Kesuma, Aluni Haran, Ubanunk Aban Hagas Miti. Can then why Gazeta cannot again Yele, Barisan and Gafabarule Oromota Usa? Kuma kakamnu hedduta uudisumala. Professor Mahadinega barota afan oromo media tbaumiti dubbatamu fille namnyo firratina malalu keessa kanisaan afan oromo barresu jalkaban. Gazeta barisa barresu fille durat abbanna isaam mudate nufibsaniru. Hireansani obbo Abdul Jalil. Professor Mahadin enna baradargi dulli barnota masarata timirt jeramu jalkabamille afan kana akkabaratam kitabu tokkoppe susani nufi mali jiru
ci duralle waya fan oromo ratti barisa ture oso barisa injel kabini dura ki kitabu ta lamni tin literacy tin barasi o kenes sababa zamasha dati de oromo jiru hunda tergaban tora kamiyuro tan kawu koppe se sankesa tis konde frechatore Kita nak faham orang mungkin berisi, ega berisi muda, namca kilos dalam ayu janin kan, namca hokkanuti berisi, baru afan ati berisi tengkaran itu uti jiri, afan sabar datin, otu kanjok, cibu de ega kopese berisi muda, ani directly sisi bayam undan deru je curan, tofta kacil je tofta sani. Zaman saya kecil tiapan orang muka cina ka, masalah tu cuma timbara musang kosis. Cimboda, wayang berisah cimboda rute. Gazeta berre sudan berbadi je cudan, orang mautum marati, minister mastau ke arat, apply kore itu re, apply koran jaladi dani 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 je, jero tu petu dani biasa. Zaman asan, terfai government si jadi. Minister atau jiran minister zaman itu semasa kerja minister kehisa orang jatuh istana selesai apply kene, gazeta apa normal ini balai sejenak jala itu jadi apa normal nasi itu tak boh kalau mesra gazeta an privately berai fomupi jatuh kehisa tinggi yang mau jadi terus rendam beh dugaan ni berpesakan terbatas ni sedih kehisa.
Profesor Mahadin University Finfinnee Rab Barnota Engineering kini erga bifamani board. Bahar dari Tramadamani bersisa akaturan Obbo Abdul Jalil Dubbataniru. Profesor Mahadin kitabota kanneen brood terdabaluran kitabota akasumas anga ammatit gargara maka jirru galme jachotaan le kope susanif akata saan itti kope saaturan hirayaan saani Obbo Abdul Jalil kubak abachu nufimaniru.
Musa san hoji baret era na feysa ture manif name tu jachota pagat gabacha ture. Pada tora pada di sini kalau faham itu jatuh in all atau lalui, harga pada riba kuda segel tani di afur ya rosak sebaca cintu agam zaman Parisa sesuatu jatuh turun satu zaman jiru sesuatu jalan terus tinggal berbuka satu jatuh teh tu nama tu berkah berjatuh turun sesuatu nama tu berkah gara-gara terlakukan. Kafir caturnya, afal cecukun berkatkanat timan jadama betul cecukun ambu berkatkasi timan jawa kajau keisam baru daf juga kafir caturnya as berasa gentami fi afal tidak berkatkan ini hujir allah.
Professor Mahdi Hamid Mudde lubbuun hin jiraatin malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Professor Mahdiin abbaa ijoollee afurii turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.